Velkomin í þessa djúpgreiningu. Við ætlum í dag að kafa ofan í mjög áhugaverðar fréttir frá AI Data Daily.
Já, nákvæmlega.
Frá 15. mars 2026. Og þetta snýst gagnaheiminn. Við erum að sjá hluti gerast það sem við eiginlega bara lygilegir.
Það algjörlega rétt. Við erum að sjá gríðarlega breytingar í grunnkerfum og fólk tekur varla eftir þeim.
Einmitt. Gervigreindin átti að hún átti að færa okkur fjórandaga af vinnuvikun og leysa öll vandamál en í staðinn sjá við gagna sérfræðingar í algjöri kulnun.
Og þetta er á sama tíma og stóru tæknirisarnir eru farin að slokka á aflí grunnkerfinum okkar í algjörri þögn. Þetta er mjög eldfimt ástand.
Það er nákvæmlega það sem við verðum að byrja, þessi þögn. Því að við vorum að skora þessa uppfærslu frá Microsoft sem kom 1. mars.
Já, Fabric uppfærslan.
Einmitt. Þeir tóku þá ákverðun að slökkva sjálfkrafa á V-Order eiginleikanum í öllum nýjum Fabric leikhásis.
Sem er mjög stort mál, sko.
Og fyrir þá sem er að vinna í þessu dagstaglega, þá vita allir hversu miklu máli þessi dálkalega gengsla skiptir.
Já, hún bætir fyrirspurnarhraðan gríðarlega.
Þannig að það þurfa núna allt í einu að muna fara inn í stillingarnar til að kveikja á þessu handvirkt bara til að fá sömu afköst og áður.
Og það algjörlega án viðvörunar eða skýringar.
Já, það er bara galið. Af hverju gera þetta?
Sko, þetta er klassískt dæmi um þessar hörðu málamiðlanir bak við tjöldin hjá stóru skýjaveitunum. V-Order er auðvitað stórkostlega tækni til að fínstilla parkvettskrár. Hún raðar og þjappar gögnunum þannig að vélin getur lesið þau mun hraðar seinna. En þessi lestrarhraði kemur ekki frítt naflega.
Nei, það kostar sitt af.
Nákvæmlega. Það þarf mikið reikniafla og skrifttíma. Og þegar allur heimurinn byrjar að dæla petabætum af gögnum inn í þetta fabrikumhverfi, þá hefur reikningurinn fyrir þessa skrifvinnslu rokið upp hjá Microsoft.
Svo þeir eru bara að spara pening?
Já, þeir sem voru nú þegar með kerfinu sett halda stillingunum, en allir nýja notendur lenda sjálfprafa í lakarari afköstum nema þeir vita nákvæmlega hvar á að kveiki á þessu.
Ég var algjörlega kjátt stopp til ég las þetta. Þetta er nákvæmlega eins og að fara og kaupa sig glænýjan sportbíl.
Já, góð samlíking.
Þú kaupir bílinn dýrum dómum og kemst svo af því eftir á að framleiðandinn slökkti á túrbílinni með hugbúnaðar uppfærslu, bara til að spara bensín.
Og sagðir ekki einsinu fara á því?
Einmitt. Ef ég er arkitekt að hanna stort gagnakermi, þá treyst ég því að afköstin sem ég mældi í gær séu þarna í dag. Þetta grefur svo mikið undan treysti.
Algjörlega. En maður verður líka að skoða stóru myndina. Skýjaþjónusturnar þurfa að forgangsraða auðlindunum harkalega núna.
Vegna kostnaðarins?
Ekki bara kostnaðar. Öryggismálin eru að slíga þessi kerfi. Við sáum þetta svo vel í þessari Patch Tuesday uppfærslu hjá þeim núna í mars.
Já, það var eitthvað rosalegt magna veikleikum þar.
Við erum að tala 83 hugbúraðar veikleika.
Vá.
Sem þurfti að laga í einu vettvangi. Og einn af þeim var mjög alvarlegur Zero Day veikleiki sem var þegar verið að nýta út í harða heiminum.
Þannig að 12-13 voru mættir áður en vígerinn kom.
Nákvæmlega. Og þegar kerfin eru undir svona stöðugur í árás, þá dreifist athyglin og reikniaflið. Sjálfgefa V-Order stilling byrjar þá einfaldlega að víkja fyrir hreini lífsbjörgun í öryggismálum.
Svo gatnatíminn haldaðu síu að byggja ofan á trástanklett, en eru í raun að smíða ofan á jarðlega hreyfingar.
Já, þetta er mjög lýsandi. Skýðir og stöður er hreyfingu.
Og ef grunnurinn breytist svona fyrir varalaust, þá er eina vörnin sem teimin hafa gæðaprófaninnar þeirra.
Já, ef þeir verið til staðar.
Einmitt, það er stóra landabóli. Við sáum þetta í þessari brjáluðu umræða Reddit nýleg.
Inn á Erslas Data Engineering spjallaborðinu, já.
Já, og þetta eru 439.000 meðlimar.
Rúmlega, það er rosinu fjöldi í gagna sér að fara ekkert að tala saman.
Og umræðan sýnir að landslagið er svo skuggalegt, samfélagið er gjörsamlega klofið, sumir eru með allt sitt á hreinum, nota harðar DBT prófanarsvítur eða Great Expectations.
Byggja varnargarða sem stóðva leiðslunar ef eitthvað frávik mælist.
En hinn helmingurinn? Eða meðiðhildin eiginlega? Þeirra aðferðafræði eru bara að skima yfir færslurnar og krossleggja fingur.
Já, sjá í gegnum rauðtölur og byggja einslega sára orða. Þú prentar út fyrstu 10 línunar að nýju dögnunum, rennir á honum yfir þær.
Svo lítur þetta sæmilega út og þú keyrir gagnakeðin áfram.
Já, og bara vonar að næsta milljón línu sé í lagi. Þetta er náttúrulega staðrind sem er mjög mikið ágæfni. Gagnaprófanir eru áratugum á eftir hefðbundinni hugbúnaðar þróun.
Ég get ekki hægt að pæla í þessu. Að milljarðafyrirtæki séu rekin á þessari von og tilviljun.
Það er líkilegt.
Það er eins og byggja skýjakluf. En í staðin þess að mæla hvort steypan sé burðarhæf, þá sparkar verktakinn svona lauslega í fyrstu stoðinu og byrja svo bara að byggja næsta hæð.
Já, mjög gott dæmi, sko.
En af hverju eru þetta svona og eftir í okkar geira árið 2026? Hugbúnaðarverkfræðingar eru búin að vera með þetta hreinu lengi.
Ástæðan er eiginlega sú að gögn eru bara svo allt öðrum þessi dýr en kóði.
Hvernig þá?
Með niðurstöðu. En gögn kom úr raunverulega heiminum.
Frá fólki.
Frá mannlegri hegðun, já, og ólíkum kerfum. Það er stundum algjör óreiða. Hugbúnaðarteymi í öðru landi geta allt í nú ákveðið að breyta dagsetningarsniðinu úr evrópsku í bandarískt.
Já, auðvitað
án þess að láta neinvita. Nákvæmlega. Og svo daginn eftir ákveður notandi að skrifa nafni sitt með emoji-táknum.
Vá, já, emoji-nafndálkin.
Að reyna að smíða prófananet sem grípur öll þessi endalausu frávik, tekur teimin lengri tíma en að skrifa sjálfa kóðalínuna sem færiði gögnin upphálega.
Svo fólk hefur ekki tíman til þess.
Nei.
En við erum samt að sjá iðnaðin reyna að bregðast við.
Já.
Það var verið að tilkynna þessa nýju vottun 13. mars.
Assure Databricks, Data Engineer Associate vottunina, já.
Já, og það er mikil áhersla á Unity Catalog, Delta leikhönnunarmynstur og gagnaöryggi. Og DBT-skjólin fengur líka uppfærslu sem snýst Unity Catalog.
Mikið að nýjum viðmiðum að koma inn.
En maður spyr sig, munu svona stífar vottanir og skjölun raunverulega breytenguru eða er þetta bara plástur?
Þetta mjög gott spurning og vottanir eru auðvitað engin töfralausn. En þær hafa bráðnöðusinnan tilgang. Unity Catalog er gríverlega víðamikið kerfi sem stjórnar allri aðgangsstýring og lýsigunum.
Já, ef það sett vitlast upp, þá...
Þá opnast styrr fyrir mjög alvarlegum öryggisbrotum. Vottanir tryggja allavega að teknifólki tali sama tungumál.
En breytir það tímaskortinu?
Nei, það breytir engu menninguna. Vottun upp á vegg gefur gagnaverkfræðingi enga auka klukkutíma til að smíða prófanir.
Yfirmaðurinn vil samt sjá mælaborðið sitt á morgun, sama hvort bakendin sé vel prófaður eða ekki.
Nákvæmlega. Og þessi skortur á tíma leiður okkur að þessum athyglisverðasta hluta greiningarinnar okkar.
Já, því þegar grunnkerfin breytast og prófaninnar eru byggðar á von, þá lendir allur þungin á herðum fólksins sem vinnu vinnuna.
Og þar fáum við þetta nýja hugtak, gervigreindar kulnun eða AI burnout.
Sem hljómar alveg eins og þversöng. Við áttum öll að fá meiri frítíma, gervigreindin átti að taka burt leiðilega vinnuna.
Svo fólk gæti einbeist sér að skapandi verkefnum.
Já, ég var alveg tilbúin að fara að slá slökufisku. Í þessum Reddit-þráði lýsti einn gagnasérfræðingur því hvernig gervigreindar umboðsmenn, svona cloud agents, væru að taka við því að smíða upplýsingaskjá.
Dashboards sem tóku áður marga daga að gera.
Einnigt. Vélin greinir gagnin og setur upp fallett mælaborð á nokkrum sekundum. Það hljómar dásamlega eða ekki. Ég fæ meiri frítíma.
Það hljómar ökrétt. En það stenst ekki. Þú mátt ekki gleyma hvað hugbúnaðar þrónaraðilarnir eru að gera.
Já, hinu megin í fyrirtækinu.
Nákvæmlega. Á meðan þú ert að láta cloud gera mælaborðið þitt, þá eru tugir hugbúnaðar þrónaraðila líka nota gervigreind.
Til að dæla út nýjum kóða.
Tífalt eða tuttufalt hraðar en áður. Nýjum eiginleikum dætt út á ógnar hraða.
Og mannlega yfirsýnin minni.
Miklu minni. Sem þýðir að hlutfall villna eykst gríðarlega. Hugbúnaðartíminn eru að senda frá sér vörur hraðar, en þau eru á sama tíma að brjóta gagnastrúturinn.
Vá, já. Þau breyta gagnasniðum án satt pæli því.
Og skilja eftir sig slóð af uppfærslum og hrunum sem gagnaverkfræðingurinn setur svo uppi með að þurfa að laga.
Þannig gervigreindin minnskaði ekki vinnun okkar. Hún stal bara þessari auðveldu og zen-vinnu eins og að stilla líti á grafi.
Já, gervigreindin tók skemmtilegu pásurnar.
Einmitt. Og skildi bara eftir fjall af flóknum villum sem vélarnar sjálfa ráða ekkit við. Og þetta hækkaði kröfurnar afkost svo mikið að fólki farið að leita flýtileiðum.
Örvendingar fullt meira segja.
Við sáum þessa færslu falda BigQuery eiginleika sem fekk yfir 150 uppvots á eigabræði.
Fólk að leita öllu sem getur bjarga smá tíma.
Hvað var þetta eiginlega sem vakti svona mikla lukku þar inni?
Eitt besta dæmi þar var þetta Union All by Name.
Já, það ljómaði mjög sniðið.
Sérstaklega fyrir þá sem eru að sameina stróran gagnatöflu dagstaglega. Hefbundin Union skipun myndi hrynja ef dálkarnir eru ekki nákvæmlega sömu röð.
Eða hugfónaðartímið handan við hafi var að bæta við dálki.
Einmitt. En ef þú bætir by name við skipunina, þá parar kerfið gögnin eftir heitunum, sama hvar dálkarnir eru. Og það fyllir sjálfkrafa í eyðurnar.
Sem spara þér klukkutíma í bílanaleit. Og svo var líka verið að tala dáltum brellu með viðsegðir.
Já, að nota þær án þess að binda þær við CTEs. Bara til að skilgreina breytur einu sinni fremst í skjalinu og endurnýta þær.
En sko, uppáhaldið mitt úr þessari fæslu var þetta hugtak um nested function hell, hreiðrað fall helviti.
Það er alveg stórkostlegt og lýsandi hugtak.
Þetta er svona þegar fólk er að hreinsa gögn á gamla mátan, að lesa kóðan innan frá út eins og rússneska dúkku.
Sem er hröðalegt.
Ef maður vildi hreinsa bíl, breyta þeim með undirstrik og gera stafi stóra, þá þurfti maður að vefja föllunum saman eins og lauk.
Já, og telja svegana bara til að finna villuna.
En færslan sýndi hvernig byggværi leifir í keðjuð fallgöll. Og þetta var svo svalt að velja nafnið, setja punkt, trim, punkt, replace og punkt, upper.
Í staðan fyrir þessa óreiðu færðu bara hreint flæði frá vinstri til hægri, sem líkist miklu meira því hvernig við mannfólkið hugsum.
Og þetta sparar andlega orku. Maður þarf ekki að klóra sér í hausunum þegar maður er að reyna að laga villurnar frá húbúnaðatíminu.
Já, það er akkúlat ástæðan fyrir að þetta fekk svona sterk viðbrögð. En við verðum að muna samhengið. Þetta eru rauninni bara.
Björgunarvesti.
Algjörlega. Þetta eru örvendingar full björgunarvesti. Gagnasérfræðingar eru að finna þessa leiðin ekki af því að sé gaman, heldur að því að þeir neyðast til þess.
Þeir eru að fagna því að spara 5 mínútur og meðan gervigreindin var að dæla inn 59 villum.
Vinnum í hverfið er bara orðið ofrænt.
Sem kemur okkur að framtíðarhorfunum. Fréttabréfið talaði að þetta væri ekkert að fara að hægja á sér.
Þvert á móti, sko. Framundan til dæmis Microsoft Build-ráðstefnan í maí.
Eigum við vona á fleiri hljóðlátum breytingum þár?
Miðað við þessa V-order ákvörðun, þá getum við fastlega gert ráð fyrir að þeir kynni fleiri stóra breytingar eða jafnvel bara leiði þær í gagnið í kyrþi.
Og svo mun Databricks halda áfram að íta á nýja Unity-katalóg eiginleika núna eftir þessa vottun?
Þeir vilja öll fyrirtækin fara að nýta nýju möguleikana?
En yfir öllu þessu svífur svo fíllinn í herbeginu, hvenær kemur OpenAI með GPT-5?
Já, þessi stóra næsta kynslóð, það hefur verið lofað töluvert bættri rökhugsun þar eða reasoning getu.
Svo fólk lítur að spyrja sig, mun það móðel loksins geta aðstoða við að smíða þessar djúpu gagnaprófanir? Eða mun það bara flækja hlutina enn meira?
Það er það sem allir eru að pæla í. Munu þessi nýju móðel skilja óreiðuna úr mannlega heiminum? Þegar notandi setur inn emoji tókn, gagnagrunnar þola ekki niðurstöður sem eru aðeins næstu því réttar?
Já, það dugur ekki.
Og ef gervigreindin getur ekki verið alveg að nákvæm við prófanir, þá verður hún kannski bara öflugri vél til að framleiða fleiri villur.
Sem fær mig til að hugsa framtíð þessara starfstættar. Við byrjuðum að tala traustan grunn, en ef skýjarísarnir breyta kerfunum í myrkrinu og gervigreindin tekur yfir skemmtilegu mælaborðin,
Já.
Mun gagna sér fræðingurinn ekki lengur vera svona smiður. Mun hlutverkið frekar snúast að vera svona gagnaréttarmeinafræðingur.
Ég held að gagnaréttarmeinafræðingur sé yfir að nákvæmasta lýsingin á því sem við erum að sjá núna.
Eða bara stanslaust slökkuvillismaður. Að berjast við slys sem vélarnar bjuggu til að ofhraða.
Starfir mun að miklu leiti snúast að kafa ofan í flækistiði sem skýja þjónustöðnar og gervigreindin skilja eftir sig. Að finna út hvar og af hverju kerfi brotnaði.
Og þetta þýðir að við verðum að fylgjast enn betur með tækninni, ekki til að smíða fallegri skjái, heldur til að halda sjó og sjá stóru myndina í heimi sem að breytast á hverjum degi. Frábær pæling til að enda á, við höldum áfram að fylgjast með.